Radio Z a Neuron Future. Rozhovory se špičkovými českými vědci o projektech, vědě a jejím vlivu na společnost. Na Radio Z.
Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejnižším podílem žen ve vědě. Podle údajů z roku 2014 je jejich zastoupení mezi výzkumníky pouhých 27%, tedy nejméně od roku 2001. Navzdory nepříliš příznivým číslům, ale najdeme řadu úspěšných českých žen, které se pohybují mezi světovou vědeckou špičkou. A jak se vlastně žije vědkyním v Česku? Jaké jsou podmínky v české vědě pro uplatnění a hlavně kariérní rozvoj žen? Tak o tom se v rámci dnešního magazínu budu povídat hned s dvěma hosty. Jednak tady vítám socioložku Hanu Wiesnerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A jednak také vědkyni Lenku Honečlegerovou. Dobrý den i vám. Začnu asi u vás. Ano, vy jste spoluautorkou knihy Hledání dynamické rovnováhy. 3 generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Co si po tím máme přiblížit? Mohla byste nám ji trochu představit, čemu se věnuje, co je jejím cílem?
Tak kniha vyšla vlastně v rámci projektu, který realizuje VŠCHT Praha a my jako sociologický ústav jsme partnery, takže my jsme tam vlastně vnesli nějakou expertízu v tom smyslu, že vlastně VŠCHT se rozhodlo řešit nějak systematicky otázku genderové rovnosti a ta kniha vznikla v rámci toho projektu. Je to jeden z výstupů. A jak vlastně ten podtitul napovídá, tak my jsme oslovili vědkyně různých generací, od teda začínajících, je tam doktorantka až po významné profesorky, které jsou i v rozhodovacích orgánech. A smyslem té knihy určitě je to, že chtěli jsme dát příležitost ženám právě, aby se představili, aby představili svoji práci, ukázat jejich přínos pro vědu a pro samotnou školu i třeba pro pedagogickou práci. Protože víme, že často jsou ženy neviditelné, nejsou právě, jak jste i zmínila, i z těch statistik vychází, že jich tedy není tolik ve vědě, ale přece jenom nejsou to zanedbatelná čísla, čili ty ženy jsou jenom nejsou tolik vidět jako muži. Takže je dobré jim dát ten prostor a vlastně na těch osobních příbězích, které oni hovoří o své práci, o tom, co dokázali, i o tom, jaké byly jejich původní představy o vědecké práci a jak se to naplnilo potom ve skutečnosti, na co naráží, jaké jsou podmínky pro vědu, tak i v tom se vlastně ukazuje, jak důležité jsou ty, nebo přemýšlet o těch podmínkách a o těch strukturálních bariérách, že to tedy není jenom na těch ženách, které se rozhodují a činí nějaké individuální volby, ale vždycky je to o tom, že ty volby a to rozhodování, kam budou směřovat a jak naplní své plány, se vlastně odehrává v určitém prostředí. A i to, že jsme dělali rozhovory s ženami různých generací, které vlastně třeba začínaly i v jiných obdobích, v jiném společenském i politickém kontextu, tak právě na tom se ukazuje velmi významně, do jaké míry to ovlivňuje pak ty jejich individuální dráhy. Takže věříme i, že to vlastně osloví osoby, které jsou v nějakých rozhodovacích pozicích, případně tedy i v politických orgánech, přemýšlení o tom, co je dobré ještě změnit, aby teda to postavení žen a ty jejich příležitosti byly rovnější.
Víte, vždy, když je mým hostem ve studiu žena vědkyně, tak mi to nedá nezeptat se, proč je tedy žen ve světě vědy tak málo, jak ukazují tady ostatně ty statistiky a studie. Je to třeba i tím, že žena se chce věnovat i rodině, mít děti, myslí si, že třeba by pak nemohla tolik uspět na poli vědy, nebo jakému závěru jste při realizaci těch rozhovorů došla vy a vaši kolegové, kteří jste tvořili tuto knihu?
Tak závěry z té knihy celkem odpovídají i tomu výzkumným studiím, kterým se věnujeme dlouhodobě, tedy tomu, jaké postavení žen a genderovým otázkám ve vědě, takže to jenom odráží ten obecnější nějaký trend. A já bych teda přesně reagovala i na to, vy jste zmínila to mateřství a slaďování práce a rodiny a velmi často se ten problém zjednodušuje právě na tuto otázku, protože je to takové nejvíc viditelné, nebo je to v podstatě něco, co je možné třeba nějakým způsobem dobře změnit, nebo snáze změnit, ale důležité je právě upozornit na to, že je to velmi komplexní problém. Mluvíme o tom, že velmi silně fungují ještě nějaké zakořeněné stereotypy nebo předsudky, jak vnímáme ženy ve vědě, jak vnímáme ženy ve vedoucích pozicích. Protože vědecké prostředí, obzvláště v některých oborech, je neustále jako tak řekla bych, jako až mužské prostředí, což se ukazovalo i v těch rozhovorech, některé ženy to reflektovaly, jak je obtížné třeba se právě v tom mužském prostředí prosadit jako žena. A nejsou ty data nebo ty rozhovory nevypovídají o době před 30 lety, ale dejme tomu před 10 lety, kdy jedna z profesorek říká, byla jsem první žena jako v tomto oboru, která získala profesuru. A nebo pro některou z žen bylo úspěchem to, že je první docentkou nebo po dlouhé době docentkou. Čili to, že vlastně vnímáme jinou roli ženy a muže v té vědě, je základ toho, kde vlastně pak vznikají ty další bariéry. A ještě bych možná, jestli můžu, podotkla, že právě vědecká dráha dneska je vnímána nebo je vlastně požadována taková, aby byla nepřetržitá. To znamená neustále tlak na nějaký výkon, žádání o grantů, vycestování do zahraničí. A právě v takovém prostředí se předpokládá jakoby ta typicky mužská kariérní dráha, která je třeba nepřerušená těma přestávkama.
Hanková, se za chvíli ještě zeptám, jak se vedeme v tom globálním měřítku i v porovnání s ostatními zeměmi teď, ale Lenko, se obracím k vám. Vy jste tady příkladem úspěšné vědkyně. Můžeme říci, k čemu vy se konkrétně na Vysoké škole chemicko-technologické věnujete, jak jste se vlastně ke vědě dostala?
Tak úspěšné vědkyně, nějaké úspěchy za sebou už určitě mám, nicméně se považuji být na začátku své kariéry a doufám, že ty úspěchy další určitě přijdou. Na VŠHT působím na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí jako odborný asistent a primárně se věnuji možnostem odbourávání kontaminantů z horninového prostředí. K chemii, ta moje cesta nebyla úplně tak přímá. V podstatě po ukončení gymnázia jsem tak drobě tápala, nevěděla jsem, co budu dělat. Poté mě přijali na VŠHT, v té době byly zkoušky nebo odpuštěny, ale během toho prvního semestru to byla láska na první pohled a myslím si, že ta cesta je od té doby určitým způsobem bez takových velkých překážek přímá.
Máte vy osobně pocit, i když říkáte, že jste teprve na začátku kariéry, že přece jen to postavení žen ve vědě je horší, než mají muži?
Jak se to veme? Z mého pohledu nikdy jsem se nedostala do takové situace, kdy bych mohla říct, že byla dána přednost muži než mě. Rozhodně bych to řekla, že to je takový obecný problém, jak říká už Hanka, tak ve vědě je opravdu velký tlak kladen na to, aby ta kariéra nebo ta cesta byla bez přerušování, bez taková přímá. A to mateřství je jedna z věcí, které tedy může svým způsobem tu kariéru ovlivnit. Nicméně já jsem matkou mám pětiletého syna a myslím z mého pohledu, kariéra vědkyně dá svým způsobem skloubit i s tou rolí matky. Jsou tam určité podpory, například ze strany VŠHT, tak máme dětský koutek Skumavka.
Na to jsem se chtěla zeptat, jaké podmínky vám pomohly dosáhnout tady vašich úspěchů?
Tak jedna z těch teda podmínek, nebo co mi pomohlo skloubit teda tu kariéru s rolí matky, je právě teda založení dětského koutku Skumavka, který umožňuje zaměstnankyním nebo zaměstnancům VŠHT to, aby své děti mohly v průběhu, teda během práce mít v tomto dětském koutku, ale samozřejmě i podpora mé rodiny a i ze strany mého vedení bylo to velmi střícné.
Vy jste tady vlastně tady jednou z těch žen, o kterých pojednává kniha, kterou tady dnes našim posluchačům a představujeme, k tomu se ještě dostaneme. Ano, ale přece jen ještě jednu otázku mi závěrem dovolte. Zvedá se podle vás tady počet žen na vedoucích pozicích? Mění se ta situace u nás a jak si stojíme v porovnání tedy se světem nebo s okolní Evropou? Vybočujeme v tomto ohledu nebo je nedostatek žen ve vědě celoevropskou záležitostí?
Tak určitě jsme vlastně stejně na tom v trendu, kdy se zvyšuje počet žen v magisterských a doktorských studiích. To bych ráda zdůraznila, ale potom právě v rámci toho postupu akademického na pozicích profesorek jsme pod evropským průměrem, konkrétně můžu říct číslo 15% žen profesorek je v České republice, zatímco evropský průměr je asi 21%, pak jsou tady, je to průměr, takže samozřejmě jsou země s vyšším zastoupením. Ale co je zásadní a v čem jsme v podstatě podle dostupných, posledních dostupných statistik nejhůře na tom v Evropě, je zastoupení žen právě v rozhodovacích orgánech. To znamená ve vedoucích pozicích těch konkrétních institucích, ale i třeba vládních orgánů, kde se tedy rozhoduje o tom, na co budou peníze, nebo kdy se rozhoduje v grantových agenturách o tedy grantové podpoře a tak dále. Takže tam jsme tedy na tom nejhůře.
A vidíte vy konkrétně nějakou cestu k tomu, aby došlo ke zlepšení?
Cesta je, není jednoduchá, ale myslím si, takhle bych řekla úplně krátce, že prvním krokem je, aby právě ty instituce, které jsou jako buď zaměstnavatelé, anebo ty vládní orgány, přijaly za tu zodpovědnost, že to je teda téma, které je důležité řešit a není to tedy na těch samotných ženách, aby se nějakým způsobem nějakým uspořádali ten život nebo tu profesní dráhu, ale je to opravdu tady ta zodpovědnost na těch institucích.
No ale možná právě kniha, kterou tady dnes představujeme, Hledání dynamické rovnováhy, může pomoci dodat odvahy ženám, které přece jen tak trochu váhají. Tak já jsem ráda, že jsme ji mohli společně, dámy, představit. Závěrem úplně poslední otázka, kde mohou posluchači tuto knihu získat?
Kniha je online k dispozici na stránkách Gender a věda anebo gro.vš.cz a máme ji teda i v tištěné podobě, takže když se nás budou kontaktovat Národní kontaktní centrum Gender a věda, tak určitě ji můžeme poskytnout.
A nebo samozřejmě přes Radio Z. Mými dnešními hosty pořadu Neuron Future byly socioložka Hana Víznerová, já vám děkuji.
Také moc děkuji za pozvání.
A vědkyně Lenka Honečlegrová. I vám děkuji a přeji hodně úspěchu dál ve vašem osobním, ale také kariérním vědeckém životě.
Děkuji.
Společně jsme vám představili knihu Hledání dynamické rovnováhy.
Radio Z a Neuron Future. Rozhovory se špičkovými českými vědci o projektech, vědě a jejím vlivu na společnost. Na Rádiu Z.